Når man, offret et dyr, så har man masse mat. Så det betyr at man kunne bare invitere masse, mange, mange venner og familie til å være med. Så det Gud egentlig sier gjennom det reglet er, jeg vil at dere skal dele og ha det gøy. Ha en fest sammen med vennene dine. Og det er ikke noe regel rør å bli lei seg over. Å, oh, Gud liker fester. Ok, og han vil at jeg skal invitere vennene mine. Ikke sant?
Mm. Og så tenker vi kanskje da av og til at vi, at reglene, vi ser de kanskje, tolker de på feil måte da, ikke sant? Vi tenker liksom at de er begrensende, sånn som ok, skal holde sabbatsdagen hellig, ok, man skal være, skal ikke gjøre sånn og sånn, eller må liksom holde den sabbaten hellig da. Men det hun ga fra Gud, Gud sier, vet du hva, nå har jeg lyst til å hjelpe deg å ta en fri dag. Mm. Så jeg skal gjøre det til en lov, sånn at du liksom skal ha en skikkelig god unnskyldning for å ta en fri dag. Da har jeg bare lyst til å ønske dere alle hjertelig velkommen til dagens studie. Vi studerer Bibelen her i dag igjen, og vi gleder oss til å gjøre det sammen med deg, selv om vi ikke kan høre deg eller se deg, men hjertelig velkommen til de som lytter på eller ser på. Vi snakker om den store konflikten, og vi har hatt veldig mange spennende samtaler så langt om den. Og i dag så er det altså tro mot alle odds vi skal snakke om. Og forrige uke så snakket vi om dette med å stå opp for sannheten. Det, vi snakket om noen som hadde måttet lide martyrdøden, og som virkelig sto opp for det som de trodde på. Vi snakket også om Shadrach, Meshach og Abednego, som virkelig viste kjempestor tro. De sa at selv om, selv hvis Gud ikke kommer til å berge oss, så vil vi likevel ikke bøye oss for den statuen din, kong Nebukadneser. Så nå skal vi fortsette litt. Vi skal se på flere som virkelig stod opp for troen deres i dag. Tro mot alle odds, og det er det som er titelen for studiet i dag. Og det gleder jeg meg veldig til. Jeg tror det blir veldig spennende. Vi starter med en bønn, dere. Damiano, vil du be med oss?
La oss be. Kjære Gud, himmelen, vi ber at du kan være med oss mens vi leser ditt ord, at du kan veilede oss, at vi kan vokse i troen, at vi kan være sterkere i deg. Så jeg ber også for de som hører, som ser på, at vi kan alle vokse i troen gjennom deg. Amen.
Amen. Kanskje vi skal gå rett inn i dagens bibelvers, minnevers. Damiano, vil du lese det for oss?
Yes, minnevers, det er fra salmen 119. Vi har ikke tid for å lese hele salmen, det er ganske langt. Men vi skal se noe vers. Men vi begynner med minnevers, det er vers 11. Jeg gjemmer ditt ord i hjertet, så jeg ikke skal synde mot deg.
Mm. Ja. Og jeg tror vi skal komme mer tilbake til salme 119 etter hvert i dette studiet, fordi at det er en lang salme. Det er den lengste kapitlet i hele Bibelen. I dag skal vi snakke litt om hva meningen med livet er. Hva er det som er meningen med livet? Det var et sånt kjempestort eksistensielt spørsmål. Litt vanskelig, ikke sant?
Ja. Meningen med livet, det kan være å leve etter Guds vilje for meg.
Mm. Gud skapte meg fordi han elsker meg.
Mm.
Han skapte meg ikke og ba meg om å gjøre noe. Han bare skapte meg slik at jeg kunne godta og motta hans kjærlighet.
Mm.
Og så gi den videre. Så jeg tror det er det som er meningen med livet, og motta Guds kjærlighet og gi det videre.
Mm. Det var veldig vakre og fine ting som dere nevnte her begge to. Og jeg tror at det er et sånt spørsmål som kanskje alle mennesker stiller seg en eller flere ganger i løpet av livet. Hva er liksom meningen med livet mitt? Ikke sant? Og disse reformatorene som vi har snakket om, de hadde noe som andre trengte, som de kanskje hadde trengt, som de ikke hadde. Det var litt sånn komplisert setning, men de hadde noe de hadde nemlig en mening med livet. De hadde troen deres som ga de mening med livet. Det var den viktigste for de. I dag skal vi snakke litt om hvordan Bibelen danner grunnlaget for mål og mening i livet. Vi snakket sist også om at det her vi finner sannheten. Men sannheten er en ting, ikke sant? Det er det som vi tror på, det er det som er viktig og riktig og så videre. Men meningen med livet, det er også noe som kanskje det har mye med sannheten å gjøre selvfølgelig. Men det blir noe veldig, veldig personlig også for hver en av oss. Jeg tenker at vi må se litt på noen bibeltekster her. Skal vi slå opp til, skal vi ta for oss denne salmen da, salme 119?
Ja, vi kan lese flere vers fra salmen 119. Det en salme som snakker om Bibelen, om Guds ord, om Guds lov. Og det som interessant, han snakker ikke på en måte som litt, det veldig spennende. Så vi kan lese bare noen få vers for å ha en idé, en inntrykk om hva de tenker om Guds ord. Så jeg leser vers 103. Hvor søte dine ord er for garnen, bedre enn honning i munnen. Så bare en dille kanskje du tenker på.
Sønnen vår, for han så veldig glad i honning. Vi synes han tar på alt for mye honning på ting, så det blir alt for søtt for oss, men honning er godt.
Men han også glad i Guds ord, så det er veldig søtt. Det er noe som, det er bra, det er godt. Og vers 104, jeg får innsikt av dine påbud, derfor hater jeg falske veier. Så det er ikke bare Guds ord, men også loven påbud, som snakker veldig høyt på en god og bra måte. Da så leser jeg 105, det ganske kjent. Ditt ord er en lykt for min fot, og en lys for min sti. Og vi går videre mot slutten. 147. Før morgen gryr, roper jeg venter på ditt ord.
Mm.
Så på en måte, det er Guds ord, det er en del av hver dag. Man begynner med Guds ord. Og 162. Jeg gleder meg over ditt ord, lik en som vinner stort krigsbytte. Så på en måte, det er en skatt. Jeg vil også lese 165. Stor fred har de som elsker din lov. Ingenting får dem til å snuble.
Mm. Det er veldig interessant. Nå har vi jo bare lest vers her fra samme salme, og de snakker om det samme, ikke sant? Jeg hadde lyst til å legge til et vers her. Salme 119, vers 127. Derfor elsker jeg dine bud mer enn gull, ja, skinnende gull. Og her, det snakker om Guds ord, det snakker om Guds bud og Guds forskrifter. Med andre ord, vi kan si Guds regler. Ikke sant? Det er det vi bruker mye av i dag, ikke sant? Guds regler og Guds ord. Her elsker salmisten, som er David, elsker Guds bud mer enn gull. Altså, han er liksom forelsket i Guds regler.
det høres rart ut.
Ja, det høres rart ut. Hvorfor er det så rart for oss?
Kanskje det er rart for oss, fordi vi har ikke kjent hva regler er.
Mm.
Hvorfor har vi fått disse reglene, disse bud? Kanskje vi mangler noe i forståelse?
Vi har kanskje ofte fått liksom regler så som mennesker, da, får vi gjerne liksom reglene opp i halsen, ikke sant? Og liker ikke ting som har med regler å gjøre, kanskje spesielt når det gjelder kristendommen, så er det mange som har fått liksom regler opp i halsen, liksom, åh, skal ikke sånn, skal ikke sånn, skal ikke sånn, skal ikke sånn. Men her, det er liksom noe helt annet, liksom, dine regler, Gud, er bedre enn gull, og skinnende gull, ikke sant? Altså, det er skikkelig sånn her, jeg kan ikke få nok, av reglene dine, Gud. De er så bra.
Vi snakket en av de episodene om vranglære, ikke sant?
Ja.
Og frelse ved gjerning. Hvis vi tenker på regler som noe vi må gjøre for å bli frelst, så ja, da kan vi ha en negativ holdning til det. Men hvis vi kan forstå det bedre, så det er en lege som jeg liker i 5. Mosebok, tror jeg. Det er en lege hvor Gud sier at det er veldig mange forskjellige typer offrene, men en av de att när det är rester så kan man inte spisa den upp.
Mm.
Och så först tänker man, okej, okay, varför säger Gud att jag inte kan spisa rester? Och liksom, är han rar eller vad? Men poängen med det, jag förstår det, är att man skulle dela.
Mm.
När man offrat ett dyr så har man massa mat. Så det betyder att man kunde bara invitera många vänner och familjer till att vara med. Så det Gud egentligen säger genom det reglerna, jag vill att dere ska dela och ha det gøy. Ha en fest sammen med vännerna dina. Och det är inte några regler att bli leisa över. Åh, oh, Gud liker fester. Okej, okay. Och han vill att jag ska invitera vännerna mina. Ikke sant?
Mm. Och så tänker vi kanske då av och till att vi reglerna, vi ser det kanske... tolker de på feil måte da, ikke sant? Vi tenker liksom at de er begrensende, sånn som, ok, skal holde sabbatsdagen hellig, ok, man skal være, skal ikke gjøre sånn og sånn, eller må liksom holde den sabbaten hellig da. Men det hun ga fra Gud, Gud sier, vet du hva, nå har jeg lyst til å hjelpe deg å ta en fri dag.
Mm.
Så jeg skal gjøre det til en lov, sånn at du liksom skal ha en skikkelig god unnskyldning for å ta en fri dag.
Hvis vi begynner å sette sammen disse episodene, så hvis vi kjenner at Gud har kjærlighet, men samtidig Satan prøver å gi oss en feil bilde av hvem Gud er. Så hvis vi tenker at Gud er ikke kjærlighet, reglene hans, de på en måte de har noe som er tungt for oss. Men hvis vi tenker at Gud er kjærlighet, reglene hans på en måte gjenspeiler hans kjærlighet.
Mm. Det er nettopp det de gjør.
Du nevnte om å få en dag fri i uken. Israelittene fikk en regel fra Gud om å ta et helt år fri.
Ja.
Hver syvende år. Det klager jeg ikke noe om.
Nei,
hvis jeg skulle kunne få det nå.
Absolutt. Og det liksom kunne se Guds intensjoner bak det. Ikke sant? Og ikke se på reglene som begrensninger, men heller å se på de som noe som ment å sette oss fri. Ikke sant? Just frihet er det samme som for eksempel trafikkreglene. Jeg jo glad for at vi har trafikkregler i Norge, fordi hvis ikke vi hadde hatt det, så hadde jo ikke jeg kunnet ferdes liksom fritt og gått på veiene når jeg kjører bil, eller går, ikke sant? Fordi at vi trenger de reglene som gjør at det andre kan være trygge. Det er ikke fordi liksom, å, kjipe regler, det gidder jeg ikke bry meg noe om, ikke sant? Det er noen som ser på det på den måten også, men det er jo til vårt beste, ikke sant? Hvis vi kan se på Guds bud, Guds regler på samme måte, så tror jeg at det vil gjøre en stor forskjell for oss. Da. Vi skal gå litt grann til noen som elsket Guds ord og Guds bud og sånt, kanskje omtrent like mye som kong David gjorde, men litt senere i historien, fordi at det var ikke alle som hadde tilgang til Guds ord. Og det var jo, tidligere så var det ganske, kan man si, vanlig, fordi at de måtte skrive av disse bokrullene og så videre, så det var liksom sånn sett så var det kanskje litt vanskelig for absolutt alle å ha tilgang til det, men det var mye muntlig tradisjon, ikke sant? Og de lærte jo skriften også, de lærte jo masse kapitler og bøker utenatt, ikke sant? Men etter hvert, når vi kommer litt fremover i historien og inn i middelalderen, så var det ikke alle som fikk lov av tilgang til Guds ord. Det var jo ikke skrevet på et språk som folk flest kunne forstå heller.
Mm-hmm.
Og det er litt sånn vanskelig for oss å kanskje skjønne i dag. Vi har jo mange bibler har vi her nå. Ja. 1, 2, 3, ikke sant?
Mm-hmm.
Og det er noe vi tar for gitt. Er dere glad for at vi kan ha Guds ord? At vi kan ha tilgang til det?
Ja,
veldig
glad for det.
Og det gir oss jo også muligheten til å studere Guds ord på egen hånd. Vi kan lese dette her. Det er noen bibelvers og noen tekster som er litt vanskelig å forstå, men vi kan lese det selv, og vi kan tolke det også. Men det var jo selvfølgelig også noen som syntes det var veldig viktig at alle skulle ha tilgang til Bibelen, heldigvis. Og det er jo grunnen til at vi har det den dag i dag. Vi har mange vi skal takke for det. Blant annet har vi John Wycliffe. Han var veldig opptatt av, altså det var hans hjertesak, at Bibelen skulle bli oversatt til engelsk, sånn at flere kunne kunne lese den, så at flere kunne bli kjent med den. Og han jobbet veldig hardt for det. Og så etter hvert kom William Tyndale. Han tok dette enda lenger, for han var ikke helt fornøyd med Wycliffes oversettelse, og han ville at oversettelsen skulle være enda nærmere originalen, at han ville også at oversettelsen skulle være enda mer leselig, at det skulle være på et bedre språk, og han jobbet hardt for å få Bibelen oversatt. Og det var ikke så populært. Dette var hans hjertesak, men det var ikke alle som likte det. Og det var faktisk sånn at han ble arrestert, han ble stilt for retten, han ble anklaget for kjetteri, etter hvert så ble han også dømt til døden. Og så var det sånn at arbeidene hans de ble gjerne beslaglagt, de ble brent offentlig. Og det var helt andre tider enn det vi opplever i Norge i dag i alle fall. Det noen steder i verden den dag i dag også hvor man ikke har tilgang på Bibelen, eller ikke like god i alle fall. Men det var helt krise for Tyndale da, spesielt. Og så, når han blir dømt til døden, så blir han nå brent, og hans siste ord, det var «Herre åpne kongen av Englands øyne». Det er ganske, ganske utrolig. Han hadde en drøm som gikk forbi hans eget liv. Altså han hadde en drøm om at ting kunne skje i fremtiden. Det gjorde det faktisk også. Faktisk bare 4 år, kan det stemme det? 4 år etter at han ble, at han døde. Eller innen 4 år så ble det utgitt 4 engelske bibeloversettelser. Og disse her var jo stort sett basert på hans arbeid. Og King James-oversettelsen, den ble trykket da i 1611. Og i 2011, altså 2011, så feiret King James-versjonen av Bibelen 400-årsjubileum. Og dette er jo på grunn av det arbeidet som William Tyndale gjorde, og fordi han ville ikke gi etter. Han ville ikke gi opp heller, for dette her var et så viktig arbeid for han. Og den dag i dag så har man, akkurat da i 2011 så passerte man jo da 1 milliard trykte bibler.
Det er ganske mange.
Det er helt utrolig. Og Bibelen er nå oversatt til minst 2454 språk. Den har påvirket millioner av mennesker over hele verden. Så vi kan takke William Tyndale for mye av det han gjorde, for at han virkelig satte livet på spill på grunn av dette her, og til slutt døde også. Så er det så viktig da, å liksom jobbe for at Bibelen skal, at folk skal ha tilgang til Bibelen? Er det så viktig at man skulle dø for dette? Hva synes dere?
Det er viktig, ja. Vi så at mennesket trenger lys, og dette er et lys. Noe som kan gi lys til menneskets liv.
Ja, som ble tatt bort, ikke sant? Mm. Og vi ser følge av det. Middelalderen, ja, de hadde ikke noe godt, hverken åndelig eller fysisk, eller ja, sikkert på mange forskjellige måter. Vi snakker om den store konflikten, ikke sant, i dette serien, og vi ser at det er 2 sider. En som vil at folk skal få lys og liv og godt liv, og en som vil enten skjule det eller vrenge det. Så ja, hvis vi skal vite hvordan vi kan leve livet vårt, så må vi ha Bibelen for å kunne forstå hvem Gud er.
Hvordan har Bibelen trøstet oss av og til i vanskelige tider? Kan vi komme på noen opplevelser hvor vi har funnet trøst i Bibelen?
Jeg har ikke en konkret opplevelse, men jeg husker at jeg var litt mindre. Jeg ville lese Bibelen og prøve å finne oppundringsvers og løfte, og skrive ned i en lille bok, som jeg har fortsatt den lille bok i dag. Så noen ganger jeg bare slår og bare oppundrer meg selv med disse gode ord.
Jeg har akkurat nå, hvor den er åpent, så har jeg litt sånn highlighted. Fra 119 faktisk, som vi snakker om, vis godhet mot din tjener, lær meg dine forskrifter. Jeg din tjener, gi meg innsikt, så jeg kan kjenne dine lovbud. Dette bare et eksempel, da, for det mange vers som har hjulpet meg, men jeg merker det, fordi det var en tid hvor jeg begynte å skjønne at, oi, det å forstå Guds lov er faktisk noe spennende. Noe som er veldig godt for meg, og da begynte jeg å kunne be sånn som David, vis godhet mot meg, og lære meg dine regler. Det kunne jeg aldri ville meg å kunne si. Men, ja, ikke sant. Ja.
Så du da, Miano, har skrevet ned en del løfter. Da er det også enklere, og liksom når du befinner deg i en situasjon du føler du trenger det, så er det ikke alltid bare å slå opp Bibelen, så er det ikke akkurat det du trengte å høre akkurat der og da, ikke sant? Om ettertavlene, eller hva det er for noe. Og med deg, Mykin, så vil du gjerne strekke under ting i Bibelen. Det gjør det også litt lettere enn hvis du slår opp de ting, for da ser du, ok, det er noe jeg streket under fra før, og da kan det hende at det er noe som kan være fint å lese på ditt, noe som jeg har merket meg tidligere. Mm. Jeg tror at det kan være fint å gjøre sånn, og når man av og til, det er ikke sikkert det er akkurat det man trenger der og da, men man kan finne en løfte, for eksempel, eller sånn, som man kan da komme tilbake til senere, altså. Mm. Jeg tror at Bibelen kan virkelig gi oss håp og trøst når ting er vanskelige. Absolutt. Og så kom vi litt til en til person som kjempet veldig for at Guds ord skulle bli kjent hos folk flest, ikke sant?
Martin Luther.
Mm.
Ja, han var ivrig for å... Ja, han var ivrig som David å bli bedre kjent med det som står i Bibelen. De var sulten for det. De var sulten for det. Så han prøvde å få tak i det, og det fikk han tak i, ikke sant? Mm. Og da sa han, å, om Gud ville gi meg en slik bok. Vi tar det som mitt, som du sier. Vi kan kjøpe det når vi vil, vi kan slå det opp når vi vil, men når vi ikke har tilgang til det, så er det et savn. Ja. Så skal vi lese noe fra Johannes, eller det?
Ja. Det vi i Johannes 14, og versene 25-26.
25 og 26. Mm. Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men talsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.
Vi kan gå videre til neste også. Johannes 16, 13-15, hvis du vil lese det også, Mykke.
Ja, Johannes 16, 13-15. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det som min far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.
I disse tekstene så finner vi noen sånne tolkningsprinsipper, og vi skal lese en siste tekst også, Damiane, fra 2. Peters brev, og kapittel 1, og versene 20-21, hvis du vil lese det.
20-21, ja. Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noen profetord i skriftene på egen hånd, for aldri ble noen profeti baret fram fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd, talte mennesker ord fra Gud.
Mm. Hva slags tolkningsprinsipper er det vi har funnet i disse tekstene her? Hvordan kan de hjelpe oss til å lese Bibelen?
Ja, det er vi må be Gud å sende den hellige ånd.
Mm.
Vi må ha Guds ånd for å forstå hva ånden har inspirert disse mennesker til å skrive med. Så det er viktig.
Det snakket vi også om i siste gang, at vi har dette med fornuften, og så har vi dette med den hellige ånd også. At vi trenger den hellige ånd. Altså det er bra at vi har fornuften, men vi må også ha hjelp fra noe utenfor oss selv, fra den hellige ånd.
Ja, har du noen gang lest en tekstmelding eller e-post og fått feil inntrykk, eller ja. Skjønte ikke helt hva ja. Den personen sa. Det samme kanskje, ikke sant, med Bibelen, det Gud som snakker til oss, og det skrevet ned, og vi leser det, og kanskje vi tolker det feil, og så kommer den hellige ånd og hjelper oss. Nei, det var ikke helt sånn vi tenkte.
Mm.
Og en ting som jeg har opplevd med Bibelen, som på en måte gjør at Bibelen er for meg, det er noe helt annerledes enn alle andre bøker, er at kanskje jeg har lest samme sted, samme boka flere ganger. Og hver gang, kanskje ikke hver gang, men ofte når jeg er i en spesiell situasjon, jeg får en ny lærer. Så på en måte, det er en levende bok, fordi det er ikke bare det som så skrevet, men også ånden som inspirerer meg og forstår. Og basert på hvilken situasjon jeg befinner meg, ånden kan hjelpe meg i den situasjonen gjennom Bibelen. Så det er en levende bok. Vi blir aldri ferdig å lese Bibelen.
Og det, av og til, som vi har snakket om litt tidligere, så det er noen tekster som kan være vanskelig å forstå, og så videre og så videre, så tenker jeg, når jeg synes noe er vanskelig å forstå, så tenker jeg sånn at det, ja, men jeg tror Bibelen er en levende bok, og jeg tror at jeg trenger en hellig ånd, og jeg tror at jeg aldri blir ferdig med Bibelen. Ikke sant? Jeg tror at det kan hende at noen ting som noen ganger virker veldig merkelige for meg, kanskje senere kan gi litt mer mening, eller kan se ting i et litt annet lys. Jeg gir ikke opp likevel, fordi at jeg fortsetter og fortsetter å komme til Guds ord, for det er en levende bok, det er en skattekiste som jeg aldri får nok av.
Absolutt.
Vi kan be. Jeg gjør det hele tiden. Hvis det er noe som jeg ikke forstår, så ber jeg.
Ja.
Så kommer svaret et eller annet sted. Jeg vet ikke, noen som sier noe, eller jeg leser noe, svaret kommer.
Og vi er jo i en litt annen tid nå enn i Martin Luthers tid, fordi at da opplevde folk liksom, de var fanget av eldgamle ritualer, tradisjoner, når det gjaldt kirken, og de var også fanget av en veldig sånn frelstvergjerninger, religion, og budskapet som Martin Luther da kom med, de bare slukte det, fordi at det var bare, er det sant? Altså, går det an?
Går det an å ikke betale for frelse?
Ja, fordi han var opptatt av Kristus alene, nåden alene, disse tingene her, som for de var liksom music to their ears, ikke sant?
Det var frisk luft.
Det var frisk luft, ja, og det var frihet, tror jeg. Frihet fra en religion som for de var egentlig et slags fangenskap, da. Og som krevde mye av de, også penger, og altså det var de ble liksom utnyttet, ikke sant? Og det var ikke det Gud ønsket for, det er ikke det Gud ønsker for menneskene sine, han ønsker at sannheten skal sette mennesket fri. Så hvordan kan Guds ord røre ved folks hjerter i dag? Nå er det klart at disse menneskene opplevde en veldig sånn åndelig mørk tid, litt annerledes kanskje enn noe vi gjør i dag, situasjonen er litt annerledes, men hvordan at Guds ord kan røre folks hjerter i dag også?
Ved å lese Guds ord, det hjelper oss å komme nærmere Gud. Og vi gir Gud denne muligheten til å røre med hjertene våre. Så på en måte det er en skritt mot han.
Absolutt.
Jeg tror den, som du sier, den største måten Gud vil røre ved oss, er at vi skal forstå hans kjærlighet, ikke sant? Så hvis vi leser for eksempel Johannes 3,16, det var flere enn det, men i hvert fall det å bli rørt av hans kjærlighet, så det er veldig vanskelig å forstå at han elsker meg så mye. Jeg kan på en måte akseptere det på intellektuelt nivå, men å faktisk føle det, ja, det jobber jeg med på.
Ikke sant? Og da kommer vi jo også til dette her, hvis vi ser tilbake på dagens episode, dagens bibelstudium. Har vi lært noe om Gud i dag? Har vi lært et eller annet? Kan vi oppsummere ved å si noe mer om Gud i dag? Hvem han er?
Han vil oss godt. Det er derfor han ga oss regler. Og visse følgende av å ikke ha Guds regler, det er for eksempel middelalderen, for det ikke hadde noe bra. For han vil oss godt.
Og som vi leste i Salmen 119, vi må be Gud til å hjelpe oss å se Guds ord, hans bud, på en positiv måte, som en glede.
Ikke sant? La oss be sammen.
Var det meg?
Ja.
Unnskyld. Vi skal be. Kjære Gud, tusen takk for at du vil oss godt og bare godt, at du vil lede oss til et godt liv sammen med deg. Hjelp oss til å følge deg, hjelp oss til å snakke med deg og be deg om din hellige ånd, slik at du kan åpne øynene våre til det som kanskje må endres. Takk for at du gir oss styrke og fred i Jesu navn. Amen.
Amen. Amen.